إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون، فإنه وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإسلام، أيها دوغزانغو katika dini, أما بعد، يكمحمدي الله جل جلاله na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Awali ya yote, na kuhusieni nyote pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah jalla jalalu, innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika wamefaulu wanaomwogopa Allah jalla jalalu. Ndugu zangu katika dini, Allah tabaraka wa taala ametuhusia kumwogopa yeye, na pia Mtume alayhi salatu wassalam akatuhusia tumwogope Allah jalla jalalu. Hadithi mashuhur maaruf ladaikum, hadithu Irbadh bin Sariya, hadithi ya Irbadhi mtoto wa Sariya aliyosema: waadhana rasulullah maw'idha wajilat minha alqulubu wadharafat minha alayunu hatta qulna ya rasulullah ka'annaha maw'idha muwadda'in fawsina biha, qala usikum bitaqwallah. Mtume akasema: na kuhusieni nyote, mwogopeni Allah jalla jalalu. Ndugu zangu katika dini, tutaishi katika khutuba hii na kisa alichokisimulia al-Imam Shamsuddin Dhahabi katika kitabu chake Al-Kabair, kisa ajiba, kisa cha ajabu, kisa ambacho lau kama tutakizingatia tutapata ibra katika mujtamaa wetu na tutapata usalama wa mambo yetu katika dunia na kesho mbele ya Allah jalla jalalu. ameandika al-Imamu al-Dhahabi Shamsuddin al-Dhahabi, na hakuna asiyejua ukubwa wa elimu aliyokuwa nayo al-Imamu al-Dhahabi. Kana Imamu al-Dhahabi alikuwa ni imamun fi tarikh, imamu katika historia. Walahu kitabun, na ana kitabu kilichozungumzia historia ya watu wema, alichokipa jina Siyaru A'lami An-Nubala. Siyaru A'lami An-Nubala, na vitabu vingine ambavyo kaviandika kama Mizanul I'tidal na vitabu vingine. Lakini kitabu maalum mashuhur kidogo ni kitabu al-Kabair. Kitabu al-Kabair, imamu huyu aliyaongelea madhambi makubwa. Lakini katika yale aliyoyaandika katika kitabu hiki kuna kisa imamu kakiandika, kisa cha jabbaru min al-jababira, jabbar katika majababira. Imamu Dhahabi alisimuliwa na bwana aliyemuona huyu jabbar katika majababira, mtu muovu. Anasema Imamu Adh-Dhahabi kanihadithia bwana mmoja aliyemuona mtu mmoja aliyekatwa mkono wake, maktua al-yadi min a'la al-katfi, amekatwa mkono wake juu ya bega lake mpaka chini, ina maana kwamba mkono mmoja wote umekatwa. Akamsogelea huyu bwana kumwambia yule aliyekatwa mkono wake, ma qiswatuka rahimakallah, ni kipi kisa chako, Allah akurehemu. Yule bwana akasema, kuntu jabbar min aljababira, nilikuwa mimi ni jabbari katika jababira, a'malu inda adh-dhalama, nilikuwa nafanya kazi mimi pamoja na watu ambao ni kutwa'u tariq, majambazi madhalim. Fayawmun min al-ayami, siku katika masiku nilikuwa napita katika njia pamoja na wenzangu katika jababira, faltaqaina ma'a as-sayyadi, tukakutana na mvuvi, wa ma'ahu as-samaka al-kabira, na yule mvuvi alikuwa kashika samaki mkubwa. Fakultu lahu, nikasema kumwambia yule mvuvi baada ya kuona nina kifua kipana, nina nguvu, atwini as-samaka, namtaka huyu samaki, nipe huyu samaki. Faqala as-sayyadu, mvuvi akasema kuniambia mimi, hadhihi qutun li'iyali, huyu samaki ni chakula kwa jamaa zangu, la amliku ghairaha, similiki mwingine ila huyu samaki. Faqala, akasema yule jabbar, faakhadtuha biquwa, alipokataa kunipa kwa upole nikamchukua kwa nguvu yule samaki. Baada ya kumchukua yule samaki, anasema nikaondoka, nikamwacha yule mvuvi sehemu, nikaishi muda mchache. Fayawmu min al-ayami, anasema siku katika masiku nilihisi maumivu katika kidole changu. Fadhahabtu ila al-atibba, nikaenda kwa madaktari, liyualijuni, ili wanitibu. Wakati nilipokwenda kwa madaktari, wakaniambia madaktari, hatuna njia zaidi ya kukukata kidole chako. Fakutu ya ibahami, kikakatwa kidole changu. Farajatu, nikarudi nyumbani. Faishtu ayaman, nikaishi masiku fulani. Ishtadda waj'i, ghafla mkono wangu ukapata maumivu, ukawa unapanda maumivu kutoka kwenye kiganja kuja katika kiungio. Jabbar ilipokuwa anapata yale maumivu, nikarudi kwa daktari. Fakultu lahu, nikamwambia, ishtadda alayya waj'i, maumivu yamenizidi. Faqala, Akasema yule daktari, hatuna njia zaidi ya kukukata mkono wako. Fakutua yadi, ukakatwa mkono wangu. Fakutua yadi, ukakatwa mkono wangu. Nikaondoka na mkono kipande. Ipokuwa naondoka, nikakaa nyumbani muda. Baada ya kukaa muda, ghafla maumivu mingine yakawa yanakuja kwenye mkono ule ule uliokatwa. Nikaenda kwa daktari, wakanijibu kama walivyonijibu. Akatokea daktari mmoja akaniuliza, akawaambia wenzake, sayamutu hadha rajul, atakufa huyu mtu. Kulla yawmin tuqta'u yadu, kila siku yadahu, kila siku unakatwa mkono wake, kila siku kinakatwa kipande cha mkono wake. Ni kipi ulichokifanya katika maisha yako? Akaeleza kisa yule bwana, akasema, kuntu jabbaru minal jababira, nilikuwa ni jambazi. A'malu inda dhalama, nafanya kazi pamoja na watu madhalim. Lakini siku katika siku mimi nilikutana na mvuvi, nikampora samaki wake kwa nguvu, kwa kuwa mimi nina kifua, nina ubavu, nikachukua samaki wake nikaondoka naye. Madaktari walio na upeo wa dini wakamwambia, rejea kwa mvuvi haraka. Fatahallal minhu, ukajitakase na dhulma uliyoifanya. Nenda kwa mvuvi, mtafute mvuvi, ukajitakase na dhulma uliyoifanya. Si kisa pauka pakwawa, ni kisa kilichozungumziwa na watu thika, na hakuna aliye na uwezo wa kumtoa Imamu Dhahabi katika thika, katika masomo ya hadithi. Baada ya kutafuta muda, na mtafuta mvuvi yuko wapi ili nikutane naye, ikachukua muda, sijui nitampata wapi mvuvi yule. Lakini fa yawmun min al-ayami, siku katika masiku nikakutana na mvuvi. Fakultu lahu, nikamwambia, ataarifuni, ewe mvuvi unanijua? Faqala la, akasema mvuvi, sikujui. Mvuvi akasema, sikujui. Man anta, wewe ni nani? Akasema, ana jabbarun, mimi ni yule jabbar. Siku moja tulikutana mimi na wewe, una samaki mkubwa, akanipendezea, nikamchukua samaki wako kwa nguvu. Baada ya kumchukua samaki wako kwa nguvu, nikaondoka naye, nikaenda naye. Wewe ukaniambia, la amliku illa hadhi, similiki isipokuwa samaki huyu. Wahadha wa hadhihi qutun li'iyali, na huyu samaki ni chakula kwa ndugu zangu, kwa jamaa zangu, nina familia. Wewe kwa sababu una mabavu ukampora samaki wangu. Jabari akamwambia, unaona hali niliyokuwa nayo, mkono wangu umekatwa. Hal kulta li shay'a, wakati nilipomchukua samaki wako, je, uliniambia chochote wakati nimemchukua samaki wako ninaondoka? Je, ulisema chochote dhidi yangu? Faqala sayyadu, akasema yule mvuvi, naam, ndiyo, faqad kultu, kwa hakika nilisema kumwambia mola wangu, Allahumma, ewe mola wangu wa haki, laqad araitani quwwata hadha adh-dhalim fi dha'fi faarini quwwataka fihi. Allahumma, ewe mola wangu wa haki, laqad araitani, kwa hakika umenionesha, ewe Allah, ushanionesha leo, quwwata hadha adh-dhalim fi dha'fi, nguvu za huyu dhalim kwenye udhaifu wangu. Mimi ni dhaifu, sina nguvu, ushanionesha nguvu zako kwake. Yeye ana nguvu, ndiyo maana akachukua. Faarini quwwataka fihi, basi Allah, nakuomba nionyeshe nguvu zako kwenye huyu dhalim. Allah, nakuomba nionyeshe nguvu zako kwa huyu dhalim. Ushanionyesha nguvu zake, Sasa ninachokuomba Allah nionyeshe nguvu zako kwenye nguvu zake. Jabari akamwambia Sayyad, samehe ndugu yangu. Sayyad akamwambia Jabari, afautu minka, nimekusamehe. Akasema sijapata tena maumivu baada ya mvuvi kunisamehe. Allah jalla jalalu kupitia maneno ya mtume alayhi salatu wassalamu anasema katika hadithi ambayo ni mashuhuri, ambayo mtume alayhi salatu wassalamu amesema, qala Allah ta'ala, Allah amesema kwa maneno ya mtume, yani hadithi al-Qudsi, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika nimejiharamishia dhulma kwenye nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, na nimeifanya hiyo dhulma kwenu nyinyi, nimeijalia hiyo dhulma kwenu nyinyi ni haramu, basi msidhulumiane waja wangu. Tunajua katika sheria jambo wakilianza Allah alafu akitupa sisi lina uzito kiasi, lina uzito mkubwa katika sheria ya Uislamu, kama kumswalia mtume, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah kaanza kwake kwanza, hakika nimeiharamisha dhulma kwenye nafsi yangu na kaifanya kwenu nyinyi ni haramu, fala tadhalamu, msidhulumiane. Allah tabaraka wa taala imeikanusha dhulma kwake yeye katika siku ya kiyama, akasema la dhulma liyaum, hakuna kudhulumiwa siku ya leo. Mtume akasema uadilifu wa Allah utafitia siku ya kiyama, ili mtu asidhulumiwe siku hiyo, mpaka mnyama mwenye pembe atalipizwa kisasi na mnyama asiye na pembe, ili Allah jalla jalalu atimize udul, atimize alqisti baina alibadi wa baina alkhalaq. Ibn Zurayk katika sharh ya Muthallath Alqutrubi akasema والظلم للإنسان مجلبة للغضب. أقسم والظلم للأسنان وللنعيم وللنعام الثاني والظلم للإنسان مجلبة للغضب. ابن زريق أقسم أن الظلم إن تكيكم أن آدم ظلم هليت غضاب. Ndugu zangu katika dini, Allah jalla jalalu amesema katika Qur'ani katika suratu Ibrahim, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, msidhani Allah ameghafirika hata ghafirika na yale wanayoyatenda madhalimu, innama nu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihi al-absar. Na siyo hivyo tu, Allah tabaraka wa taala amesema hata kijiji atakachokiangamiza, akasema wakadhalika akhdhu rabbika, na hivyo hivyo basi Allah jalla jalalu mola wako wa haki atakapokichukua kijiji, hakichukui tu isipokuwa wahiya dhalima, na isipokuwa hicho kijiji kimedhulumu. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. استوشي أنتم يا قسيم إن الله لا يملي للظالم، اللهم فمهول ظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. مبكى كم شكا الله ظالم هو وكم شكوى خمشي. Ndugu zangu katika dini, kwa nini khutuba hii mwezi wa Shaaban? Ndugu zangu, kidhati kabisa hali ni mbaya sana. Watu wengi wamejiingiza katika dhulma, na sisemi kama mwanadamu ni mkamilifu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah jalla jalalu. Katika aqida, yeyote atakayesema ni mkamilifu, maneno yake ni mapungufu kabla ya kuangalia mapungufu mengine. Hilo tunalijua. Mimi na wewe ni wakosaji, mimi na wewe huenda ikatokea jambo hili. Nachopaswa kurudi pale tulipodhulumu, tuombe msamaha au turudishe haki za watu. Ndugu katika dini, ukiangalia mafungu waliyoyagawa ahlul ilm katika suala la dhulma, wameigawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza, dhulmu linsan lirabbihi. Kwanza kabisa ni kumdhulumu mwanadamu mula wake. Mwanadamu anamdhulumu mula wake kwa kujiingiza katika shirki. Mwanadamu atakapojiingiza katika ushirikina wa kimaneno au wa kivitendo, ni wazi mwanadamu huyu kamshirikisha Allah na kadhulumu haki ya Allah tabaraka wa taala. Na shirki imeitwa dhulma, li'annahu wad'u al-ibada fi ghairi mawdi'i, kwa sababu unaichukua ibada unaiweka sehemu si. Amesema Allah kumzungumzia Luqman al-Hakim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'adhim. Kumbuka pindi aliposema Luqman kumwambia mwanawe, ewe mwanangu usimshirikishe Allah jalla jalalu, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Allah hajaba tauba ala almushrikin, maizuia toba kwa washirikina ikiwa watakufa hali ya kuwa hawakutubia kwa Allah, hawakurudi kwa Allah jalla jalalu. Inna Allah, Allah amesema, inna Allah, hakika Allah, la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa pamoja naye na anasamehe dhambi nyingine isiyokuwa hiyo kwa anayemtaka. Ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam kapewa tahadhari kali na Allah awaambie Waislamu na awaambie waja katika dunia hii wote, awatangazie, awaambie kama alivyosema Allah mtukufu katika kitabu chake, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Tangaza kwa watu, waambie nimepewa wahi mimi, na wahi huo wamepewa pia waliopita kabla yako Muhammad, la in ashrakta kama utamshirikisha Allah jalla jalalu, la yahbatanna 'amaluka, yatabatilika matendo yako yote. Mtume anaambiwa hivi mimi na wewe, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika watu waliokhasiri. Hivi Allah hajauharamisha moto kwa makufar, hasa washirikina? Innahu man yushrik billah, Allah anasema, faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika dini, ukichukua haki ya Allah jalla jalalu ukimpa mwingine asiyekuwa Allah jalla jalalu, fahamu kuwa umedhulumu haki kubwa ya Allah tabaraka wa taala. Ukijifunga sawa sawa na hirizi, sawa sawa ni mabangili ya shaba, sawa sawa ni chochote kile ambacho kitakupelekea wewe katika shirki, fahamu umechukua haki ya Allah ukakipa kitu kingine kisichokuwa Allah jalla jalalu. Tumewekewa dini yetu wazi,
Mtume alayhi salatu wassalam anasema nimewaacheni sehemu nyeupe. Hakuna khairi ila mtume katufundisha, wala hakuna shari ila mtume katufundisha. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumu as-samawati wal ardin, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله محمدا. نكزانغو كتك دين. ألم يقل النبي هذي يقسم أنتم صلى الله عليه وسلم واتقي واتقي دعوة المظلوم. هذي أنتم هجت وقيزة وقوب دواء ياناي ذلميوا فقوة haina fazia kwa Allah jalla jalalu. Jueni pia katika dhulma ni dhulma ya mwanadamu kudhulumu nafsi yake, na dhulma hii pia ni mbaya, na wengi wetu tunaidhulumu nafsi zetu. Wengi wetu tunajiingiza katika sehemu hii ya dhulma. Wengi wetu hatuzipi nafsi zetu haki zinazostahiki, na miongoni mwa haki zinazostahiki ni kuiokoa nafsi yako katika adhabu ya Allah jalla jalalu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu na jamaa zenu na moto wa Allah jalla jalalu. Kuifundisha nafsi yako dini yake, yani kujielimisha dini yako, ni jambo la msingi kwako wewe. Na usipojielimisha dini yako, ujue huna dharura yoyote kwa Allah jalla jalalu. Amesema Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi, Allah amrehemu, katika kitabu alichokiita Mukhtasar Sayratu Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, juzuu ya ukurasa wa 11, anasema i'lam, jua رحمك الله الله كرحيم أن أول ما فرض الله عليك يا كوانزا أمبالو الله قرف ذيشا واكو معرفة دينا نمعرفة نكجوا دنياك ويجوا دنياك كوانزا نليومان ميونغوني ما مسوالي أتكا يولزوانايو من آدام قتك كبوري مسوالي متاتو atakayoulizwanayo mwanadamu katika kaburi, ambayo ndiyo usulu thalatha, misingi mitatu: maarifatu linsan birabbi, kwanza mtu amjue mola wake, yeye mwenyewe amjue mola wake ni nani, sifa za mola wake, Allah tabaraka wa taala anahitaji nini, anakataza nini, ajue mtume wake ni nani, ajue dini yake. Bil adilla, imamu akafunga akasema sio kuijua dini kwa hamasa, sio kuijua dini kwa pupa, uijue dini kwa dalili katika kitabu cha Allah, kitabu cha mtume, katika hadithi sahihi za mtume, jua ufahamu wa salafu na saleh. Ndio maana imamu Shafi akasema alilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba laysa khilafun fihi, ما العلم نسبك للخلاف صفاها بين الرسول ورأي كل فقيه. هي ndio dini inavyotakiwa uishughulie. Lakini nukta nyingine ambayo wachache huepukana nayo pia ni wanadamu kudhulumu haki ya mwenzako. Wanadamu kudhulumu haki ya mwenzako ni nukta ambayo watu wengi hujiingiza katika kipengele hiki. Ndiyo maana mtume alaihi salatu wassalam kwa kuyaelezea yale aliyoyapokea kutoka kwa Allah jalla jalalu, mtume akatwambia Allah ameharamisha dhulma na akaifanya baina yenu ni haramu, msidhulumiane wanadamu. Isije ikaja tukuta dua ya yule aliyedhulumiwa na mtu ambaye ni jabbari katika jababir, na isidhaniwe mali tu katika dhulma hii, isidhaniwe mali tu damu ya mtu, mali ya mtu, heshima ya mtu, epukana navyo. Mali ya mtu, heshima ya mtu, damu ya mtu, epukana navyo. Ndiyo maana Mtume akasema, inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Msiba mkubwa uliotupata sisi leo ni kudhulumiana sisi kwa sisi ndani ya safu zetu za salafi. Wakati mwingine inatokea mtu anadhulumu haki ya mwenzake, aidha kwa kumtaja vibaya au kwa kumfanyia muamala sayyi'a, tena huenda ikawa yeye ana mengine makubwa zaidi. Ndiyo maana Abu al-Atahiya akasema katika shairi la Kiarabu, lillahi daruka aiban mutasarri'a ayaibu man huwa bil uyubi mu'ibu ayaibu man huwa bil uyubi ma'ibu. Hivi anawezaje mtu kumtia aibu wakati yeye ana aibu? Unamtiaje aibu Muislamu mwenzako wakati wewe una aibu? Utakwenda mjibu nini Allah jalla jalalu atakapohitaji haki ya mwenzako uirudishe? Mmemsema tu maneno machache, sawa, yamepita. Hukukumbuka kumwomba msamaha, umezikwa, unaingia kaburini, unafufuliwa yaumul qiyama. La dhulma al-yawm, hakuna kudhulumiwa siku hiyo. Kila mtu atapewa kile alichokifanya. Usiwe mwepesi wa kuongea, kuwa mwepesi wa kufikiria. Usiwe jasiri wa kuongea, kuwa jasiri wa kuzuia ulimi wako. Utamdhulumu mwenzako, utadhulumu haki ya mwenzako, na kuna siku utakayofufuliwa. Hatupimi ukubwa wa mtu, umbile la mtu hatupimi, tunapima akili ya mtu. Lau kama ukubwa ni hoja, lau kama nguvu ni hoja, tembo angekuwa rais wa nchi, simba akawa makamu wa rais. Lakini akili ndiyo inayompeleka mtu katika sehemu. Huenda pia wanaotupa habari ni wapumbavu katika dini, wajinga katika dini, majuhal katika dini, jahala, wajinga katika dini, wasiojua dini. Alafu tunapokea habari na kuziamini wakati mwingine, na tuko radhi kuzitawanya habari hizo. Tuache usalafi hauko, manhaju salafi haiko. Fate mtu mweleze, rahimallahu mra'an ahada minni uyubi, Allah amrehemu yule ambaye atanipa zawadi ya aibu zangu. Imam Shafi anasema, ndugu katika dini, tuna haki kabla ya hapa tufikirie, tujijadili. Tuna haki hiyo. Kwa nini unamfanyia mwenzako muamala sayyi'a? Na miongoni mwa nukta hii pia vile vile ni wafanyakazi wale wa ndani, watumishi wale wa ndani, wanafanyiwa mambo mabaya, wanafanyiwa mambo ya kuudhi, wanafanyiwa mambo ambayo yanatoa katika insania wao, utu wao, ungwana wao, ubinadamu wao. Kwa kuwa wewe una mali, kwa kuwa wewe una nafasi kwake yeye, ukaanza kumpa maneno mabaya. Tena Muislamu huna haya, ona aibu katika nukta hii. Mtume anasema, ikhwanukum hawlakum ja'ala Allahu ta'ata aidihim aidikum, ni ndugu zenu hao, ni wasaidizi wenu katika majumba yenu. Allah kajalia chini ya mikono yenu. Hakushindwa Allah wewe kumfanya kama yule, hakushindwa. Lakini yeye Allah akamweka katika nafsi ile kwa hikma zake na uadilifu wake Allah jalla jalal. Na wala haulizi kwa nini kafanya, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah haulizi kwa nini kafanya, na wao ndio wanaoulizwa kwa nini mmefanya. Unamwambiaje binadamu mwenzako mbwa? Unamwambiaje hivyo? Unamwambiaje binadamu mwenzako wewe kama mnyama? Unamwambia, unapataje ujasiri huo mwisee? Kwa sababu ya mali zako, kwa sababu ya nafasi yako, kwa sababu ya kadha wa kadha wa kadha. Kisa umemtoa kijijini umemleta hapa? La, ishia hapo hapo. Hali hiyo Waislamu hawana tabia hizo. Allah kajalia hawa ni wasaidizi wetu tu. Tena Mtume anasema, awalishe mtu kile anachokula, avae kile, awavishe kile anacho. Tusiwadhulumu hawa, tuwape haki zao stahiki hawa. tusiwabeze hawa, tusiwakejeli hawa. Uingie kwenye mioyo yetu udugu kwa hawa.
Tukiongea dhulma tunaongea nafasi pana, tunaongea jambo pana. Ikiwa mvuvi kasimama akasema na dua yake Allah akaikubali,
akakatwa mkono yule bwana, Allahumma, ewe Allah, laqad araitani, umeshanionyesha kwa hakika, quwwata hadha adh-dhalim fi dha'fi, nguvu za huyu dhalim kwenye udhaifu wangu, fa arini quwwataka fi, nionyeshe nguvu zako kwenye huyu, kwenye nguvu zake nionyeshe.
Salimishe mikono yetu, tusalimishe ndimi zetu, salimishe akili zetu, salimishe utu wetu, tudumishe udugu wetu, tuendeleze na taratibu za Uislamu wetu, ndugu katika dini. Lakini pia tuna haki ya kuisoma, tuna haki ya kuwafundisha ndugu zetu dini, tuna haki ya kuwaelimisha na kuwasimamia watu wetu dini. Wakijua dini itakuwa ni salama kubwa kwao, kijua misingi ya dini itakuwa ni salama na ni khairi kwao, ni khairi sana. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راغبين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. واقم